De ce ne vine ușor să credem în conspirații, în pseudoștiință, în fake news-uri? A devenit așa prea complicată știința dintr-o dată? A devenit prea greu de înțeles? Nu mai avem răbdare într-o perioadă a rapidității informaționale? Cum poți să te uiți la date și să ajungi la concluzia că vaccinul funcționează? Sau că 5G nu e un pericol pentru sănătate? De ce pământul nu e plat? De ce oamenii au ajuns pe lună? De ce oamenii au ajuns în spațiu? Există sau nu Dumnezeu? Într-un dialog la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Domnule Presură, vă salut. Mă bucur tare mult pentru că ați reușit să veniți la noi în studio.
Mulțumesc pentru invitație.
Trăiți în Olanda, ați venit în această perioadă în România și mă bucur tare că v-am prins. Vom vorbi despre știință astăzi, domnule Presură, despre pseudoștiință și încercăm să ne explicăm de ce cădem pradă atât de ușor în ultima vreme sau în ultimii ani conspirațiilor, horoscopului, ghicitului în palmă, ghicitului în stele, fake news-urilor, dezinformărilor. De ce am ajuns să credem mai degrabă în pseudoștiință și în conspirație și nu mai credem în știință, în informațiile pe care le avem deja și care sunt multe, foarte multe date acumulate. Domnule Presură, v-aș întreba pentru început, care este cel mai mare dușman al științei în prezent?
Când vine vorba de pseudoștiință, internetul. Pentru că internetul este un vehicul folosit foarte eficient de cei care propagă ideile pseudoștiințifice, ceea ce e oarecum paradoxal. Ce se întâmplă? Știința are un dușman intrinsec, care este complexitatea științei. E foarte grea știința. Oamenii sunt interesați de găuri negre, sunt, să zicem, dau doar un exemplu, da. Dacă sunt de domeniul fizicii, de mișcarea galaxiilor, de energia întunecată, fără să realizeze că pentru a învăța lucrurile astea n-ai nevoie numai de facultatea de fizică. Ai nevoie deseori și de un doctorat ca să înțelegi cu adevărat ce este o gaură neagră. Și știința în sine este complexă, am dat numai din domeniul fizicii, poate să fie medicină, poate să fie oricare alt domeniu, știu și o inginerie. Și ăsta este un dușman intrinsec. Este un dușman intrinsec pentru că niciunul dintre noi nu are capacitatea și timpul necesar și resursele necesare să înțeleagă cu adevărat altceva din domeniul lui de specialitate. Poți să fii un doctor în fizică și în medicină să nu înțelegi aproape nimica. Că nu ai timpul necesar. Da. Sunt lucrurile foarte complexe.
Să aprofundezi.
Să aprofundezi, exact. Să le înțelegi cu adevărat, ce, așa cum le-ar înțelege un medic. Și asta este o problemă, pentru că atunci când un lucru este complex, adeseori vrei să-l simplifici. Dacă vrei să spun că ești fizician și ești bolnav și vrei să înțelegi boala respectivă, da, vei ajunge ca să simplifici la un moment dat, să simplifici prea mult. Și pe invers, dacă ești doctor și vrei să înțelegi ceva din mecanica cuantică și nu ai timp să faci toate cursurile respective, vei încerca să simplifici. Și simplificând, vei putea să greșești.
Ok. Totuși faceți o treabă extraordinară pe TikTok. Vă urmăresc pe TikTok, vă urmăresc și pe Instagram. Aveți sute de mii de oameni care sunt alături de dumneavoastră în social media, iar pe TikTok, în clipuri video scurte de, nu știu, un minut, două minute, reușiți să faceți lucrul acesta, să popularizați știința.
Da.
Dar e periculos, spuneți.
Este foarte periculos, așa este. Și
pentru că riști să greșești.
Riști să greșești și riști să dai o imagine, da, oarecum deformată a adevărului. Și atunci este o provocare. Pentru orice popularizator de știință, popularizarea științei este o provocare uriașă.
Dar vă iese foarte bine și constat că nu vă lăsați.
Păi îmi iese când îmi iese. Că o dați seama, câteodată mă mai critică colegii. Vezi că aici ai exagerat. Acolo nu e chiar așa cum spui tu. Ai simplificat-o prea mult. Și mă mai corectez și eu. Dar folosesc o metodă și cred că aici este esența. Metoda de a reduce un sistem complex la câteva elemente principale.
Care sunt certe.
Care sunt certe și pe care putem să le legăm între ele și să ne creăm oarecum o imagine de ansamblu. Gândiți-vă că vrem să înțelegem, știu și eu, cum funcționează un oraș și suntem aici pe stradă și vedem clădiri în stânga, în dreapta, metrou, intrări, ieșiri de metrou, nu prea înțelegem. Ne ridicăm cu elicopterul și aruncăm o privire de la elicopter. Nu vom mai vedea detaliile, dar vom vedea arterele principale ale orașului, vom vedea clădirile principale ale orașului, vom vedea parcurile. Și deci vom avea oarecum o imagine de ansamblu care ne dă o idee despre orașul respectiv. Cam asta este și popularizarea științei. Trebuie să ai o privire mai de elicopter, dar să te uiți către lucrurile esențiale, când e vorba de oraș, unde sunt parcurile, unde sunt drumurile, când e vorba de o problemă de știință, care sunt elementele esențiale de bază pe care, legându-le, după aceea poți să ai o imagine de ansamblu, să înțelegi cât de cât despre ce e vorba.
V-ar răspunde poate cei care îmbrățișează o extremă, inteligența artificială va distruge omenirea, inteligența artificială ne fură joburile.
Da. Și în prima instanță au dreptate că ne fură joburile, dar nu ne fură inteligența artificială, pentru că inteligența artificială ce este? Păi nu e decât o mulțire de matrici, e o operație matematică, simplu spus. Cum să ne ia nouă joburile o operație matematică? Dar este adevărat, companiile ce spun? A, numai puțin, copiind ceea ce s-a întâmplat cu roboții, pentru că atunci când au apărut roboții în anii 60, într-adevăr, multe joburi ale oamenilor din fabrici au fost înlocuite cu joburi de roboți. Într-adevăr, au existat companii care s-au folosit de roboți pentru a crește eficiența muncii, a scade costul și a obține profit mai mare. Asta este natura capitalismului.
Iar oamenii trebuie să se adapteze?
Păi ce s-a întâmplat cu roboții? Oamenii s-au adaptat. La ora actuală am citit statistici că în Coreea de Sud, din 10.000 de joburi, 1.000 sunt ale roboților. Adică n-au dispărut toate. De fapt, Coreea de Sud este vârful, să spun așa, robotizării. Și deci, dacă din 10.000 de joburi, 1.000 sunt ale roboților, în celelalte țări obișnuite, să spunem, de vest, din Europa dezvoltate, sunt vreo 300 sau ceva de ordinul ăsta. Deci, unu, n-au dispărut toate joburile, doi, oamenii s-au reconfigurat. Au trecut către alte joburi. Nu a fost o problemă foarte mare, dar e foarte interesant al doilea pas. Al doilea pas a fost după anii 90, când acești roboți au început să facă lucruri pe care oamenii nu puteau să le facă.
Da.
Și au început să aranjeze piesele electronice mult mai precis decât putea să facă mâna omului. Și ce a rezultat de aici? O tehnologie avansată, avem astăzi telefoane mobile pe care cei din anii 70 nu puteau să le aibă, pentru că oamenii nu puteau să așeze componente cu mâna lor, cu o precizie așa de mare. Și deci am ajuns la ora actuală ca acești roboți industriali să facă parte, cum să zic eu, adânc din industria noastră și practic noi să fim dependenți de această tehnologie a roboților ca să avem tehnologie foarte avansată.
Vă ciocniți foarte des în social media, pe TikTok, cu cei care susțin diverse elemente ale pseudoștiinței sau teorii ale conspirațiilor. Pământul e plat, omul n-a ajuns pe lună, omul n-a ajuns în spațiu, polul nord e în centrul pământului, suntem înconjurați de gheață și nu ne lasă, domne, ăștia să vedem ce e dincolo. E dificilă lupta pe care o duceți? Sunt ușor de convins oamenii că lucrurile nu stau așa?
E frustrantă. E frustrantă pentru că e foarte greu să reușești ca să schimbi părerea. Eu n-am reușit să schimb părerea niciunui platist și cu unii am vorbit destul de mult. Să le spun, pământul este totuși rotund. Și nu reușesc pentru că mă confrunt cu niște abordări psihologice care țin de o înțelegere greșită a gândirii critice. Să mă exprim așa. Ideea de bază pe care trebuie să o înțelegem cu toții în societate, da, este că știința este un tot unitar. Asta încerc să le explic lor, da? Și vă dați seama că pare atât de complicat. Ce vrei să spui că știința este un tot unitar? Vreau să zic așa, că dacă unul descoperă ceva în biologie, altul descoperă în chimie și altul descoperă în fizică, toate bucățele astea de puzzle trebuie să se potrivească una cu cealaltă. Legile biologiei trebuie să se potrivească pe legile fizicii, pentru că orice celulă are în componența ei atomi.
Bun, și dacă pământul ar fi plat, asta ar însemna că?
Asta ar însemna că există o teorie a conspirației. Aici e toată ideea. Că dacă știința încearcă să potrivească toate aceste piese de puzzle-uri și nu are voie să le lase nepotrivite, când vorbim de pământul plat, vor exista niște lucruri care nu se potrivesc sub nicio formă. Pentru că, mă rog, dacă pământul este plat, de exemplu, soarele n-ar trebui niciodată să răsară la Marea Neagră, da, din mare. nu are cum să răsară din mare, pentru că în pământul plat, soarele este totdeauna deasupra pământului plat. Deci el niciodată nu apune, să zicem, în mare, cum s-ar întâmpla în Olanda, că acolo te poți uita la Marea Nordului și vezi că intră în mare, să zic așa, și iarăși nu ar avea cum să răsară niciodată, așa cum îl vedem noi la Constanța, că răsare din apă. Deci ăsta este un lucru pe care platiștii niciodată nu pot să-l explice. Și atunci asta intră deja într-o zonă a conspirației. Adică ei interpretează perspectiva într-un mod diferit și spun că de fapt noi nu înțelegem ceea ce se întâmplă. Sau, de exemplu, un alt lucru pe care nu pot să-l explice, faptul că există oameni care au ajuns la Polul Sud. Sau există oameni care au ajuns în spațiu și care au văzut pământul rotund. Și pentru că ei nu pot să explice aceste date științifice, ei spun așa: există o conspirație, de fapt oamenii ne mint. Oamenii ne mint. Din cauza asta, ăsta este un lucru esențial de înțeles. Orice teoria pseudoștiinței va avea la un moment dat o porțiune de conspirație cu care să acopere lucrurile care nu se potrivesc. Și asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Dacă există acolo un element de conspirație, trebuie să aprindă toate becurile în capul nostru și băi, acolo trebuie să fie ceva de pseudoștiință, că dacă ar fi fost de știință, nu ar fi fost acel element de conspirație.
Înțeleg că în momentul în care dumneavoastră le oferiți răspunsuri cu dovezi științifice, vă vin contrarăspunsurile, e o conspirație.
Da, este o conspirație, ni se ascunde, nu s-a întâmplat așa, nu s-a măsurat așa, nu a fost așa. De fiecare dată când ajung la lucruri concrete, mi se spun lucrurile astea și adeseori nu mi se explică. Să vă dau un alt exemplu, da? Ce sunt obiectele pe cer în teoria Pământului plat? Ele nu sunt corpuri care orbitează în jurul Pământului, să zicem cum e Luna, da? Luna ar fi o reflecție luminoasă care ar fi undeva pe cer. Îi spune plasmă. Și eu i-am întrebat pe platiști: ok, dacă este plasmă, care este spectrul plasmei? Că nu știu, că nu... Păi numai puțin, eu un laborator, când vorbesc de cuvântul plasmă, pentru mine înseamnă un gaz ionizat și datorită faptului că acolo am sarcini electrice care sunt libere, atunci când se mișcă, ele îmi dau un anume spectru luminos pe care pot să-l văd. Pot să-l văd în emisie, pot să-l văd în absorpție și așa mai departe. Și am măsurat personal în laborator spectre ale plasmei. Care este spectrul respectiv? Deja ei sunt într-o zonă în care e difuză, nu pot să mai explice. Și atunci intră în zona de conspirație. Păi, dar de ce vorbești tu de cuvântul plasmă? Că de fapt plasma este ceva inventat. Dar de fapt pe noi nici nu ne interesează. Dar de fapt nici nu se poate măsura spectrul respectiv. Și e o zonă de blocaj în care nu poți să mai ai o discuție așa cum învățăm noi la școală. Pentru că noi la școală trebuie să învățăm gândirea critică și să spunem: ok, cum arată o plasmă? Știți, dragi elevi, ce înseamnă cuvântul plasmă? Înseamnă lucrul ăsta. Cum se măsoară? Care sunt unitățile de măsură? Ce fel de experiment trebuie să faci? Toate acele instrumente pe care noi le folosim la școală, ele le aruncă, efectiv, nu le folosesc, le minimizează și trăiesc, așa am senzația câteodată că eu trăiesc într-o lume care e așa ruptă cum undeva dintr-o carte de science fiction, distopică, nu pot să-mi dau seama. Că nu este lumea noastră.
De ce credem că oamenii n-au ajuns pe Lună? De ce credem că oamenii n-au ajuns în spațiu? De ce vrem să credem asta?
E greu de spus în cazul de față, pentru că de ce ai vrea tu să crezi că oamenii n-au ajuns pe Lună? Uite că în cazul de față chiar nu știu de ce ai vrea să negi așa ceva. Pentru că... Nu știu, uite că aici n-am răspuns. Sunt mulți dintre ei, de exemplu, care fac apel la Biblie. Dar i-am confruntat și le-am spus așa: mă, oameni buni, înainte să faceți apel la Biblie pentru a susține că Pământul este plat și oamenii n-au ajuns pe Lună, pentru că e clar, dacă Pământul e plat și Luna e doar o imagine, trebuie să spui că oamenii n-au ajuns pe Lună. L-ați întrebat pe preotul vostru ce spune, pentru că cei mai mulți preoți pe care eu îi cunosc spun că Pământul este rotund. Bun, răspunsul e că nu știu de ce și-ar dori lucrul ăsta.
Probabil că este unul dintre subiectele care e luat în discuție, nu? De către cei care cred că Pământul nu este rotund și este plat și intră în acel amalgam al conspirațiilor, pentru că devine interesant.
Aici cred că e într-adevăr punctul. Cred că ei simt că fac parte dintr-un grup al unor oameni care cred ceva special Și atunci sunt și ei speciali. Adică sunt puțini oameni care cred că Pământul e plat și că nu s-a ajuns pe Lună și atunci spun, eu fac parte din acel grup.
Și atunci, da? Trebuie să cred și asta.
Cred și asta și sunt și eu special odată cu ei. Adică își construiesc această, sunt special pentru că fac parte dintr-un grup restrâns. Poate că e asta.
Credeți că este și o problemă în felul în care predăm știința la școală, domnule Presură, matematica, fizica, chimia? Nu știu, dacă acum 30-40 de ani exista o singură variantă de predare a științei, astăzi când tinerii, copiii au acces la foarte multă informație video, s-ar putea să devină plictisitoare acea veche modalitate de predare a științei. Și poate și aici este problema, că nu știm să atragem copiii, tinerii, în zona științifică, în a crede în știință, într-o altfel de variantă, într-o modalitate mai atractivă.
Da, aș nuanța aici. Adică să nu creadă cei care ne ascultă că noi avem această problemă a pseudoștiinței pentru că n-am predat...
Din cauza felului în care se predă la școală.
Și de ce spun lucrul ăsta? Cum se predă acum la școală, nu cred că e foarte diferit de cum se predă acum 40 de ani. Pentru că am trecut și eu prin școală și am văzut, ok, e puțin diferit, dar în esență științele sunt structurate la fel. Atunci, și atunci exista pseudoștiință, ne spune Carl Sagan, care la un moment dat în celebrul lui serial Cosmon merge la o tarabă și ne arată cum există mult mai multe cărți de astrologie decât de astronomie. Exista și atunci. Și oamenii erau atunci, cum să zic, dornici de a afla despre pseudoștiință și eventual de a vorbi despre pseudoștiință și așa mai departe. Dar nu aveau internetul, nu aveau rețele sociale. Rămânea între prieteni. Câți dintre noi nu aveam un unchi care spunea prostii și baliverne când vine vorba de știință? Și ok, era unchiul nostru, glumeam cu el. Nu avea pagină de Facebook, nu avea unde să propage lucrurile respective. Ei, cred că odată cu apariția rețelelor sociale, lucrurile astea au explodat. Dar revenim la ideea de bază. Deci ideea de bază, problema nu e datorată școlii, dar, pe de altă parte, există aici o problemă intrinsecă. Și anume că, într-adevăr, elevii se pot întreba astăzi de ce merg la școală dacă pot să afle răspunsul de pe ChatGPT. Și iarăși, este foarte, foarte multă informație. În ce măsură elevii noștri sunt bucuroși când merg la școală și vor să învețe de fizică? Pentru că o fizică a fost descoperită la început de niște cercetători care se jucau în esență, erau copii mari, care se bucurau când făceau descoperiri. Oare are un copil acum la școală când află, știu și eu, de legea lui Amper, aceeași bucurie pe care a avut-o Amper atunci când a descoperit legea asta? Probabil că nu. Probabil că îi se pare plicticos. El se duce acolo și spune, păi trebuie să-mi faci ceva pe de rost. Cam asta e ceea ce are el în minte. Nu că descoperă ceva. Și într-adevăr, asta este o problemă fundamentală a educației și iarăși nu trebuie să stăm acum pe capul ministerului și pe capul ministrului să spunem, vai, ce lucruri greșite faceți voi, că nu mai suntem în acord cu timpurile. Asta e o problemă la toate societățile și predarea fizicii din Olanda are aceeași problemă. Este complex, cum reușim să-i facem mai entuziaști? Cum reușim ca să îi facem să descopere fizica prin experimente? Eu am coordonat aceste manuale de la editura Corint, da? Care în esență pentru gimnaziu, care folosesc metoda investigației. Adică la fiecare lecție avem un mic experiment pe care elevul trebuie să-l facă, da? Și adeseori acolo, da, mai e nevoie și de un aparat pe care să-l iei din dulap.
Exact.
Ar trebui să ai dulapul respectiv. Și mai mult, ar trebui să-i acorzi elevului timp ca să facă experimentul respectiv după ritmul lui. Nu pe ritmul pe care îl cere ministerul, că ministerul trebuie să-și completeze programa, ca să zic așa. Ori, ce face elevul? Ajunge ca să facă experimentul ăla repede de tot, fără să stea puțin să se gândească pe el, să-l înțeleagă. E o problemă și la noi, e o problemă peste tot. Și nu știu, sincer să fiu, cum se va rezolva, nu am așa o chestie de minune, ca să zic așa, dar, da... Sunt mulți profesori care folosesc instrumente de inteligență artificială, sunt mulți profesori care folosesc experimente virtuale. În practică, fiecare profesor încearcă el să se adapteze, pentru că eu cred că problema asta o văd și ei. Eu, de exemplu, în pandemie am învățat o lecție, că atunci când sunt într-adevăr lucruri relevante pentru oameni, ele nu trebuie explicate, așa cum poate o făceam înainte noi oamenii de știință, dintr-un turn de fildeș. Știi? Eu sunt doctor în domeniul meu de fizică și eu știu despre ce vorbesc, am făcut facultatea de fizică, am făcut ecuațiile. Tu ascultă la ceea ce spun eu și ia aminte. nu e bine. Deci, nu e bine. Asta, lecția asta mi-am învățat-o și eu.
Și cum ar trebui făcut lucrul acesta?
Când e vorba de popularizare, numai popularizarea științei, dar comunicarea. Că nu e vorba numai de oameni de știință care comunică, e vorba și de guvern care comunică, sigur, e vorba de ministere care comunică.
Încrederea în autorități care a scăzut.
De autorități și așa mai departe, da? Ei cumva trebuie să procedeze și ei cam cum ar trebui să procedăm și noi. Și anume să explicăm cât se poate de clar pe înțelesul oamenilor de ce credem noi, atenție, că un lucru merită să fie făcut într-o anumită direcție. Fără să fie o impunere. Adică să spunem așa, noi, Colegiul Medicilor, noi credem că, pentru că acestea sunt experiențele noastre ca doctori, da? Am avut o discuție la un moment dat cu cineva din Irlanda, în care îmi explica că acolo Colegiul Medicilor intervine foarte des când anumiți doctori își ies din zona lor de influență, de specialitate, da, și într-o altă zonă medicală încep să-și dea cu părerea unde ei nu sunt specialiști. Și atunci Colegiul Medicilor se activează și ia o atitudine publică, adeseori scoțând în evidență pe doctorul respectiv, să exprime această opinie publică că a fost doar o părere personală a unui doctor dintr-un alt domeniu, dar că ei, ca Colegiul al Medicilor, din domeniul respectiv de specialitate, nu împărtășesc opinia respectivă pentru că. Și acolo mi s-a explicat că ei sunt mult mai atenți în a face lucrurile respective. Eu, de exemplu, am avut probleme cu 5G-ul. Pentru că la un moment dat, frica de 5G, cred că înainte de pandemie, 4-5 ani, explodase în societate. Și mă trezeam, trebuia să explic eu. Și am făcut câteva videouri pe YouTube și le-am explicat, uite de ce cred eu că 5G-ul nu este periculos, pentru că este o radiație termică, le-am explicat ce este radiația ionizantă și că radiația ionizantă poate să produce cancer, o radiație termică nu, cât este adâncimea de penetrare, că vorbim de câțiva milimetri și așa mai departe. Și la un moment dat am zis, mă, știi ceva, hai să le scriu Colegiului Medicilor din România, biofizicienilor din România și așa mai departe, ca ei să vină cu o opoziție publică în care să spună părerea dacă e periculos sau nu e periculos.
Sunt curioasă dacă ați primit și un răspuns.
N-am primit. Am primit răspuns, dar răspunsul a fost că nu vor să se implice pentru că nu se adună toți oamenii, că nu știu ce, că nu se poate, nu se pot coordona ca să dea un răspuns public clar de tot în domeniul ăsta. Și atunci, într-adevăr, am fost oarecum neplăcut surprins, pentru că mă gândeam că dacă tot avem Colegiul, atunci era fizicienilor biomedicali. Dacă tot avem această organizație medicală, cine altfel decât fizicienii biomedicali, împreună cu doctorii care sunt în domeniul ăsta, să-și dea cu părerea? Eu sunt un popularizator de știință și încerc și eu să înțeleg pe baza studiilor. Dar, în esență, avem organismele astea competente.
Iar asta este o greșeală. Adică dezinformarea ar trebui combătută în domeniul respectiv de către specialiștii din domeniul respectiv imediat.
Da, dar să nu cumva să înțeleagă cumva din cineva care este un specialist aici că el trebuie să facă lucrul ăsta, pentru că o să ne zic, eu nu vreau să mai fac.
Okay.
Pentru că îmi
la nivel
oamenii
de autorități.
Deci, exact. Deci, da, la nivel de autorități, la nivel de organizații, da, dacă autoritățile române vor într-adevăr ca să avem o societate educată științific, da, în care înțelegem ce este știința, că avem nevoie de o economie modernă, avem nevoie de o populație sănătoasă, autoritățile trebuie să înțeleagă și nu trebuie să dea directive. Nu trebuie să fie ca autoritatea, păi scoateți voi acolo un comunicat cum că 5G-ul nu e periculos, sub nicio formă. Autoritatea trebuie să meargă către aceste organizații profesioniste și să le spună, spuneți și voi cum este, dar spuneți într-un mod clar și public ca oamenii să înțeleagă și aceste organizații să se autoorganizeze, să aibă specialiști în comunicarea științei, să meargă către publicul larg și să reacționeze acolo unde este cazul.
Simțiți că se face asta în România în prezent?
Nu, din păcate nu prea se face, și pentru că am senzația că și autoritățile astea publice sunt speriate de consecințele politice. Adică în spate există și partide politice, avem guvern, avem coaliții, și atunci dacă avem o autoritate științifică care vine și iese cu un oarecare punct de vedere tranșant, care nu dă bine într-o perspectivă politică, s-ar putea pe undeva să se pună o frână. S-ar putea să existe și o reticență în autorităților pentru că au făcut lucrurile astea și și-au luat, nu știu, tot felul de lucruri negative. Cred că și aici e una dintre probleme.
Iar răspunsurile astea ar trebui să nu vină de pe o poziție superioară,
absolut,
autoritară.
Sub nicio formă. Asta este lecția din pandemie. Niciodată nu trebuie să mai ieșim noi ca oameni de știință, și o spun și ca eu, da? Eu știu, eu am făcut doctorat, eu am făcut două facultăți, eu știu despre ce este vorba, tu ascultă, sub nicio formă. Asta am învățat-o și eu. Trebuie să încerc să explic ca să conving pe cât pot.
De ce să cred, domnule Presură, că vaccinul este bun pentru mine, pentru sănătatea mea? Neîncrederea în vaccinare este la cote din ce în ce mai mari în România. Românii nu mai vor să-și vaccineze copiii. Spuneați într-un interviu că poți să te uiți la datele unui vaccin și să ajungi la concluzia că funcționează sau că este benefic pentru organismul tău, chiar dacă nu ești specialist. Explicați-ne, cum putem face asta?
Da, eu o să vă explic aici din punctul de vedere al unui fizician, care încă o dată e o altă specialitate decât un medic infecțiolog și așa mai departe. Și vă spun cum privesc eu celălalt lucru, ca să zic așa, când vine vorba de vaccinul. Spun, ok, domnule, nu știu precis despre ce e vorba, deși personal am citit și știu multe lucruri din domeniul respectiv, că am avut nevoie și în cercetările mele și așa mai departe, dar nu mai intru în detaliile astea. Mă uit ca un om obișnuit la aceeași problemă, da?
Da.
Și fac în esență două lucruri. Primul, îi caut pe specialiști în domeniu, adică, ok, cine sunt oamenii în care eu am încredere, care sunt specialiști în domeniu? Că să știți, asta cu încrederea merge foarte bine. Merge foarte bine că suntem oameni. Și când avem doi medici și într-unul avem mai multă încredere decât în celălalt, da, ne ducem la medicul în care avem noi încredere. Și atunci când vine vorba de vaccin, eu mă duc către prietenii mei pe care știu că sunt medici sau cercetători în domeniu și spun, băi, Mihai, eu am încredere în tine, pentru că, uite, te-am studiat, tu citești lucruri respective, ești specialist, zi-mi tu cam cum stă treaba asta.
Okay.
Da? Asta e unul la mână. Și doi la mână, cu mintea mea care nu trebuie ca să fii foarte mare specialist, poți să întrebi, ok, ați făcut studii pe populații largi, da? La câți ani suntem după pandemie? Asta este primul lucru pe care îl întrebi. S-au vaccinat milioane de oameni. În câte cazuri au fost probleme acum după pandemie, la 4 ani după pandemie? Câte știu și eu, persoane care ați avut decese neexplicate? Câte decese sunt, atacuri de inimă sau nu mai știu ce complicații te poți gândi tu, da? Și atunci ei au făcut studiile respective, pentru că astea sunt studii care se fac pe populație.
Sigur.
Și nu e vorba numai de România, că s-a vaccinat și în Anglia, s-a vaccinat și în Olanda, și în Germania, și în America. Și sunt multe state care au făcut astfel de studii. Și atunci se pot găsi rezultatele studiilor respective. Și toate studiile de care am aflat eu până acum au scos în evidență că nu s-a găsit nimica din care să reiasă că vaccinarea ar fi crescut riscul de deces pentru un lucru sau altul. Faptul că există un risc de deces pentru un lucru sau altul, întotdeauna e normal. Pentru că ne îmbolnăvim, pentru că lucruri și așa mai departe, avem o genetică și așa mai departe. Trebuie ca să iasă dincolo de statistică, da? Și e foarte greu ca să, cum să zic, e foarte greu ca să măsor cu o precizie mare, mare, mare de tot. Dar trebuie să vezi cumva în acea zonă de zgomot dacă este peste zona de zgomot. Ei, și nu s-a descoperit nimic în aceste date statistice din care să reiasă că dacă te-ai vaccinat, ai un risc ridicat, da? Mai ridicat pentru a avea o anumită boală sau o anumită problemă. Și eu văzând lucrul ăsta, spun, ok, mă, până acum, cel puțin, nu este niciun fel de problemă. Este adevărat că vaccinul a existat cu mult înainte de pandemie.
Da.
Da? 50 de ani, 60 de ani. Iarăși avem studii pe 60 de ani. Iarăși n-am întâlnit lucrurile respective. Și atunci gândirea mea de om obișnuit spune așa, măi, ok, ne vaccinam de 50-60 de ani. Nu are ieșit din studii că un vaccin ar face o anumită chestie periculoasă, că ar fi știut și doctorii. Folosim curentul electric, da, de nu știu, de 100 de ani. Nu are ieșit că undele electromagnetice ne-ar da o anumită chestie. Folosim telefoane mobile de 30 de ani. În toate studiile care s-au făcut pe milioane de oameni, n-a reieșit că folosirea telefonului mobil ar fi asociat cu un anumit tip de cancer, așa cum se spunea și se credea. Și atunci asta îmi dă mie încredere și spune mie personal în felul următor. Mă, Cristi, nu trebuie să-ți fie frică de lucrurile astea. Ție trebuie să-ți fie frică de alte lucruri și acolo trebuie tu să te concentrezi. Ce mănânci? Câtă mișcare faci și cât sport faci. Pentru că ce mănânci și cum mănânci e mult mai important, da? Cât de bine dormi e mult mai important și câtă mișcare faci, iarăși e mult mai important pentru sănătatea ta decât problema asta vaccinului, care încă o dată nu reiese din studii că s-ar întâmpla ceva. Și atunci concentrează pe lucrurile astea trei.
Adevărul e atât de simplu.
Da, da, nu știu ce să zic, că e... N-aș zice că este atât de simplu. Pentru că mă gândesc adeseori la cum construim noi o societate sănătoasă. Cum ne mutăm dintr-o relație doctor-pacient, care zeci de ani, timp de decenii, a fost în felul următor. Dacă n-ai nimica, nu te duci la doctor. Te duci la doctor abia când ești bolnav și adeseori ai probleme destul de mari. Ori această relație pacient-doctor, cred eu că trebuie să o reconfigurăm noi ca societate în anii ce vin, în care, într-o situație în care pacientul spune, eu vreau să am grijă de sănătatea mea de la 20 de ani. Deci doctorul să devină în esență și un antrenor personal de sănătate. Să spună, uite care este, tu ai anumite riscuri genetice, dar pe de altă parte trebuie să ai grijă de... Ai făcut sport, ai dus la sala de sport, că o să ai probleme cu spatele, că tu lucrezi tot timpul la calculator. Peste 10-20 de ani o să te plângi și o să ajungi la mine, la doctor.
Da. Da?
Deci, într-o relație în care pacientul vrea să aibă grijă de sănătatea lui și cu ajutorul doctorului, sau ce va fi, cum se va numi, da? Se va construi un alt tip de relație.
Mă uitau pe un studiu al Comisiei Europene apărut anul acesta, care spune că o treime dintre români cred că știința și tehnologia au o influență negativă asupra societății, cel mai mare procent din Europa. Ne informăm din ce în ce mai puțin corect, într-o perioadă în care informația este peste tot. Credeți, domnule Presură, că ne informăm din ce în ce mai puțin corect și credem în conspirații și în fake news-uri pentru că e prea multă informație și pentru că ne vine greu să o mai verificăm?
Cât era procentul pentru România?
O treime dintre români.
Nu știu, mi se pare că studiile acestea sunt periculoase, pentru că totuși, eu cred că mulți oameni au încredere în medic. În momentul când ești bolnav, nu... Ai, crezi în teoria pământului plat, să spunem, da?
Până în momentul în care te îmbolnăvești.
Nu, dar te duci la doctor și la un moment dat ce-ți dă doctorul medicamentele alea ale ei. Adică mi se pare foarte ridicat procentul ăsta de o treime care ar susține că nu mai au încredere în știință. Bănuiesc că poate e o chestie nișată, să spun așa. Dar întrebarea noastră era de ce se întâmplă lucrul ăsta,
da,
și...
În condițiile în care avem atât de multă informație și putem să o verificăm.
Așa, bun, deci aici spune așa, că totuși este nișat, adică nu cred că o treime dintre români nu mai au niciun fel de încredere în știință, pentru că ei în momentul când se urcă în autobuz, ei intrinsec au încredere în legile mecanice și legile termodinamice, care se folosesc la motorul autobuzului, pentru că atunci când autobuzul pune frână, el trebuie să folosească legile lui Pascal pentru presiune, ca acea presiune de la lichidul de frână să se distribuie cu eficiență, da, pe discul de frână.
Da? Cu alte cuvinte, n-ai cum să n-ai încredere în știință din moment ce știința e peste tot.
Asta vreau să zic, că ei au încredere în anumite zone de știință, doar că ei spun, eu n-am încredere în știință la modul general, dar se urcă în autobuz. Automat au încredere în știință. Au luat telefonul în mână, da? Și au scris un mesaj de WhatsApp către prietenii lui. Păi au avut încredere în faptul că acel mesaj va pleca de la telefon. Ce înseamnă neîncrederea în știință? Probabil că e o chestie la genul, că vor ei să ne mintă, că nu știu unde, că nu... Probabil că acea neîncredere în știință e doar 10% din toată știința.
Ok.
Dar, într-adevăr, ea pune o problemă la un moment dat în societate. De ce? Și aici are și eu un lucru fundamental de înțeles. Că noi, ca să trăim bine, noi avem nevoie de o economie performantă, o economie modernă, o economie la nivel global, eficientă, modernă la nivel global. Pentru că dacă vrei să-ți iei un iPhone de ultimă generație, da, nu poți să stai la țară să dai cu sapa să scoți niște cartofi și vânzând cartofii respectiv să-ți iei un iPhone. iPhone-ul ăla se face cu roboți industriali prin China. Tu trebuie să vinzi pe piața globală, în cazul de față chinezilor, un lucru pe care ei și l-ar dori de la tine și care să fie foarte scump. Ori, ce spune lucrul ăsta dacă tragi linie? Spune că vrei să ai un nivel de viață ridicat la ora actuală, ai nevoie de o economie competitivă pe plan mondial. Tu nu trebuie să te izolezi economic. Din contră, tu trebuie să-ți faci o economie atât de puternică încât pui produse de valoare ridicată pe piața mondială. Ori asta nu poți să o faci decât că o economie modernă bazată pe știință. Bazată pe știință. Și asta nu poți să o faci decât într-o societate în care educația științifică este, cum să zic eu, este vie. Este vie, este folosită. Asta nu înseamnă că toți trebuie să știm legile lui Maxwell. Dar trebuie să avem o grămadă de ingineri care știu legile lui Maxwell, să avem nevoie de o grămadă de ingineri care sunt entuziaști de legile lui Maxwell și atunci când e nevoie chiar să ascultăm de inginerii de ăia când e vorba de legile lui Maxwell.
Cât de simplu puteți, domnule Presure, explicați-ne încă o dată de ce 5G nu e periculos sau de ce oamenii au ajuns pe lună, de ce oamenii au ajuns în spațiu.
Da. La 5G, radiația 5G este o radiație electromagnetică, deci are niște câmpuri electrice și magnetice care oscilează, da? Și ce e cel mai important la această radiație este frecvența. Pentru că dacă o astfel de radiație electromagnetică are o frecvență foarte, foarte ridicată, atunci când ajunge pe pielea noastră, ea este în stare, să spunem așa, între ghilimele, să smulgă electronii de acolo, să ionizeze atomii. Și ea devine la un moment dat o radiație ionizantă, spunem noi. Adică ionizantă că scoate electronii, ionizează atomii respectivi. Și asta poate să producă cancer, în cazul de față cancer de piele dacă vine din afară. Undele ultraviolete, de exemplu, da, sunt lumina în general și ultravioletul, astea sunt unde electromagnetice, care au aceste variații foarte ridicate ale frecvenței și care chiar asta fac când ajung la piele. Din cauza asta, când mergem la mare, trebuie să ne protejăm pe cât se poate pielea de radiațiile electromagnetice astea, ultraviolete, ca să evităm aceste procese de ionizare și să scădem riscul unui cancer de piele. Da? E în momentul când frecvența acestor unde electromagnetice devine din ce în ce mai mică, pachetele de energie pe care le are această undă devin insuficiente pentru a extrage electronul de acolo. Deci acea radiație nu mai este în stare să mai ionizeze atomul. Și atunci ce poate să facă această radiație este să pună atomul în mișcare puțin la stânga, la dreapta. Cu alte cuvinte, să îl facă să vibreze puțin. Ori vibrația asta înseamnă temperatură și înseamnă încălzire. Deci, practic, ne va încălzi pielea respectivă pe o anumită zonă. Și iarăși, când vorbim de 5G, deci ăsta e primul lucru pe care trebuie să înțelegem, că nu este o radiație ionizantă, frecvența este mică, este în zona de radiație termală, va pune atomii în mișcare și va încălzi pielea acolo. Iarăși ce trebuie să mai înțelegem este că nu va penetra foarte mult în piele, pentru că odată ce încălzește pielea, ea își pierde energia. Energia se duce în creșterea temperaturii și radiația respectivă va fi absorbită. Deci această undă electromagnetică va fi absorbită și nu va trece mai mult de câțiva milimetri din piele. Și ce se va întâmpla final este că pielea se va încălzi pe o suprafață mică, de o adâncime de câțiva milimetri, se va încălzi și se va încălzi nu foarte mult. Adică vorbim de câțiva fracțiuni de grade Celsius, ceva insignifiant și ok, nu ne va afecta. Așa înțeleg eu din punct de vedere fizic de ce radiația 5G nu este o radiație periculoasă.
De ce aș crede că oamenii au ajuns în spațiu? De ce aș crede că oamenii au ajuns pe lună? Chiar dacă există...
Există argumente directe, da? De ce oamenii credem că oamenii au ajuns pe lună? Pentru că acele expediții Apollo, proiectul Apollo, decolonizarea a lunii, s-a făcut în timpul războiului rece, când americanii și rușii sovietici erau în competiție. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat ca americanii să fi mințit? Păi sovieticii ar fi fost primii care să spună, băi, oameni buni, ăștia n-au ajuns mă pe lună. Dar ce au făcut sovieticii? Sovieticii aveau și ei sonde, aveau antene și monitorizau luna, că și ei vreau să ajungă la lună. Și bineînțeles că au orientat antenele respective către lună și au ascultat acelea semnale pe care le trimiteau astronauții de pe lună, acelea semnale pe care le primeau și americanii. Și sovieticii i-au raportat lui Hrușciov, nu mai știu cine era, trăiți tovarășe, comandant suprem, am primit semnale de la americani, oamenii ăștia chiar au ajuns pe lună. Hrușciov n-a ieșit să zică, nu știu, încă o dată, nu mai știu dacă era Hrușciov în perioada respectivă, n-a ieșit să spună americanii nu au fost pe lună, din contră, a zis ok, am pierdut această bătălie. Ăsta mi se pare un argument atât de puternic, că sovieticii ar fi spus lucrul respectiv, încât nu pot să-mi imaginez altfel. Iar pe de altă parte, mai există și un alt argument pe care eu îl consider puternic. La proiectul de aselenizare lunară au lucrat sute de mii de oameni. Dacă era să mintă, până acum s-ar fi aflat. Unul dintre ei ar fi spus, uitați-mă, știți ceva, am văzut eu când s-a filmat. Și ar fi scris în memoriile lui, filmarea s-a făcut nu știu unde, era aici pe pământ, nu era pe lună. V-au păcălit ăștia, da? Ar fi fost mult mai mulți, dar nu a fost așa ceva.
Există Dumnezeu, domnule Presură, pe baza dovezilor care ar putea exista. Aveți o opinie despre asta? Există elemente care să ne spună că Dumnezeu există?
Eu o să fac niște videouri pe YouTube și sincer să fiu, cred că de 2 ani de zile citesc la treaba asta, o serie de videouri care o să fie despre știință, credință și religie. Pentru că am încercat să-mi lămuresc și eu lucrurile astea, cât pot eu de bine. Și în seria asta am citit foarte multe cărți, deci am citit cărți de știință, dar și 10 de cărți pe partea asta de religie, ca să mă lămuresc despre ce este vorba. Și ideea este că, încă o dată, oamenii vor să simplifice foarte mult.
Și alb când, sau negru, nu?
Alb sau negru, este sau nu este Dumnezeu. Și nu se discută despre care Dumnezeu vorbim despre Dumnezeul personal al omului pe care îl simte cineva care se roagă, sau vorbim despre Dumnezeul creator al universului, care poate la Big Bang a creat universul sau poate nu, da? Vorbim despre Dumnezeu unei religii, religia creștină, sau poate Dumnezeu unele alte religii, suntem în zona panpsihistă sau... E greu, e prea complicat. Vreau răspunsuri foarte simple. Și atunci, în această călătorie a mea de la știință către religie, eu încerc să explic în primul rând ce ne spune știința. Și știința, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, este o haină matematică de a explica ce este în fața noastră. Știința nu ne spune ce este realitatea. De fapt, noi nu știm ce este realitatea. Cum spunea bunica mea, mama îmi spunea, de unde venim nu știm, unde ne ducem nu știm. Noi nu știm care este esența realității, esența ontologică, spun filozofii. Noi, oamenii de știință, o descriem matematic și o descriem întotdeauna prin formule. Și am făcut un video pe YouTube în care am argumentat împotriva cuiva care spunea că l-a demonstrat pe Dumnezeu științific. Și am argumentat așa, dacă înțelegem că știința este o haină matematică prin intermediul căreia descriem lumea, noi niciodată nu o să-l putem descrie științific pe Dumnezeu. Pentru că ce înseamnă să-l descriem științific pe Dumnezeu și să-l demonstrăm științific pe Dumnezeu? Înseamnă că trebuie să-i dăm această haină matematică și trebuie să spunem așa, care este mărimea fizică pe care am măsurat-o de la Dumnezeu? I-a măsurat câmpul electric? I-a măsurat câmpul magnetic? Care este unitatea fizică pe care am folosit-o, da? Adică, dacă i-a măsurat câmpul magnetic, i-a măsurat Tesla? Și cât este valoarea acelei mărimi fizice, da? Mărime fizică Tesla? Care este valoarea respectivă? Este ea de 3 Tesla? Este ea de 2 Tesla? Da? Și care este ecuația care descrie cum s-a comportat câmpul magnetic al lui Dumnezeu? Și ajungem să îl îmbrăcăm pe Dumnezeu în haina asta în care spunem, atenție, eu l-am demonstrat pe Dumnezeu. El are 3 metri lungime, 2 metri înălțime, are un câmp magnetic de 3 Tesla, se deplasează în direcția asta și practic i-am dat o formă materială care nu mai corespunde deloc cu noțiunea de Dumnezeu, așa cum și-o imaginează oamenii, care este dincolo de creație. Dacă vorbim de Dumnezeu creator, el este cel care ar fi creat materia și spațiul, ar fi creat toate aceste instrumente. Nu avem cum să-l descriem pe acest Dumnezeu creator în această formă cu instrumentele pe care el însuși le-a creat. Okay. Adică l-am încorsetat într-o chestie. Și atunci în acel video am spus argumentul ăsta. În principiu nu ai cum. Da? Și atunci, da, ce spune știința? Știința spune, nu știm. Noi avem acest univers material care vedem că se supune unor legi matematice și le folosim pentru a ne ajuta și a ne proteja, să spunem așa, în fața unui cosmos care aparent, da, nu, căruia aparent nu-i pasă de om. Ce vreau să zic cu lucrul ăsta? Nu că lui Dumnezeu nu-i pasă de om, că poate Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, pare că răspunde minunilor noastre, Dar cosmosul ăsta, care înseamnă asteroizi care vin pe Pământ, care înseamnă virus care se împrăștie și așa mai departe, da? Acest cosmos este indiferent la om, adică asteroizii nu se opresc când a merge către Pământ, doar că pe Pământ aici a apărut civilizația umană. Și atunci noi oamenii avem acest mare dar pe care l-am primit mintea noastră să înțelegem legile astea și să ne folosim de ele pentru a ne proteja și pentru a încerca să trăim mai bine, să trăim mai mult, să trăim mai liniștiți, să trăim bucurându-te mai mult. Că dacă comparăm cum era viața noastră acum sute de ani, să nu mai zic mii de ani sau zeci de mii de ani, acum totuși avem o viață mai bună, o viață în care trăim mai mult. E adevărat că nu ne este încă ușor, că avem și acum suferințe și probabil că suferințele, nu știu, poate că vor fi întotdeauna cu omul, dar ne putem folosi de știință pentru a trăi mai bine.
Cred că poți să crezi că există Dumnezeu fără a descoperi ecuația care stă la baza existenței lui Dumnezeu.
Așa ne spun filozofii. Kierkegaard, de exemplu, așa ne spune. Ce este credința? Credința adevărată este un salt peste o prăpastie. Care este prăpastia respectivă? Păi este prăpastia necunoașterii. Adică nu știi absolut sigur, dar crezi. Dar crezi. Și știința nu te împiedică să crezi. Nu spune, măi, nu trebuie să crezi că, uite, am descoperit aici o formulă.
Exact.
Tu poți, prăpastia asta a necunoașterii încă există cu noi.
Trăgând linie, domnule Presură, dați-ne o unealtă pe care să o folosim atunci când dăm de conspirații, de fake news, de dezinformare. Ce anume am putea folosi pentru a vedea lucrurile poate mai de la distanță, a ne ajuta să ne luăm timp, să gândim puțin, să căutăm informații, să verificăm.
Da. A zice așa, în primul rând, dacă există acolo o teorie a conspirației în povestea respectivă, că cineva ascunde ceva, deja trebuie să ni se aprindă niște lămpi și să fim mult mai atenți. Eu, sincer să fiu, în ultimul timp am două surse pe care le folosesc. În primul rând, Wikipedia. Wikipedia, în ultimul timp, a devenit destul de acurată. Numai dacă credem într-o teorie a conspirației, atunci vom crede că, într-adevăr, ăia de pe Wikipedia ne mint. La început, Wikipedia nu spunea întotdeauna lucrurile așa cum trebuie. Dar în ultimul timp și-au îmbunătățit metoda respectivă. Și atunci eu în ultimul timp am destul de multă încredere în Wikipedia.
Deci aceasta e o unealtă?
E unealtă, da. Când lucrurile devin mult mai complicate, am început să folosesc și unele astea de inteligență artificială, deși ele acum, sincer să fiu, încă sunt în zona în care dau erori. Deci dacă întreb pe ChatGPT despre o anumită poveste, sunt conștient că poate să greșească, dar cel puțin ea îmi indică oarecum zona în care să caut mai departe. Deci este cumva un instrument care merge dincolo de Wikipedia. Iar ultimul instrument la care eu personal apelez întotdeauna sunt specialiștii din zona mea apropiată, să spun așa, familiară, prietenii. Dacă este dintr-o anumită zonă, îmi spun, ok, pe cine cunosc eu din zona respectivă? Și atunci îl sun. Măi, Vasile, spune și mie cum stă treaba respectivă, că eu nu sunt în domeniul tău.
Okay.
Dăm câteva idei. Și pentru că sunt prietenii mei și am mai mare încredere în ei, atunci, în general, tind să ascult cu mai multă atenție la ce spun ei.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!